qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning gaz uchun to'lovlarni rublga o'tkazish talabi Rossiyaga Ukrainadagi urush tufayli joriy qilingan sanksiyalarni chetlab o'tishga urinishdir. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron shunday fikr bildirdi. Bu biz imzolagan narsaga to'g'ri kelmaydi va men nima uchun bunday qilishimiz kerakligini tushunmayapman, dedi Macron. Fransiya prezidentining ta'kidlashicha, tahlilchilar Kreml bayonotini o'rganishda davom etmoqda. Biroq barcha imzolangan hujjatlar bu taqiqlanganini ko'rsatmoqda. Shuning uchun gaz sotib oladigan va Yevropa yerida bo'lgan yevropalik o'yinchilar buni Yevropada amalga oshirishi kerak. Bizdan talab qilinadigan narsa bugun imkonsiz, u shartnomalarda ko'zda tutilmagan, degan Macron. Uning fikricha, Rossiya bu harakatidan Yevropa sanksiyalarni chetlab o'tish mexanizmi sifatida foydalanmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 23 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga Rossiya gazining Yevropa davlatlariga yetkazib berilishi uchun to'lovlarni rublga o'tkazish bo'yicha topshiriq berdi. Shundan so'ng Germaniya kansleri Olaf Scholz ham Germaniya gazini rublda sotib olmasligini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.